Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վիլնյուսում Հայաստանն ու Եվրամիությունը 3.5 տարի բանակցված 1000 էջանոց փաստաթղթի փոխարեն այսօր ստորագրեցին համատեղ հռչակագիր բաղկացած թվով 5 նախադասություններից։ Մաքսային միություն մուտք գործելու դեպքում հայաստանցի արտադրողները լուրջ արտոնություններ կստանան ռուսական շուկայում։ Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանությունը հաշվարկում է մաքսային միություն մուտք գործելու հայկական կողմի օգուտները։ Շանթ Հարությունյանը համոզված է, որ նոյեմբերի 5-ի բախումները հրահարվել են սադրիչների կողմից, լրագրողներին է հանդիպել ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդի փաստաբանը։ Կառավարությունը չի պատրաստվում վերանայել կուտակային կենսաթոշակային համակարգին անցնելու իսկ որոշումն, այս մասին այսօր հայտարարել է Տիգրան Սարգսյանը։ Նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Լիտվայի Հանրապետություն աշխատանքային այցի շրջանակներում նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Վիլնյուսում մասնակցել է Արևելյան գործընկերության պետությունների ղեկավարների 3-րդ գագաթաժողովին։ Գագաթաժողովի նիստում Սերժ Սարգսյանը հանդես է եկել ելույթով, որում մասնավորապես ասվում է. Վիլնյուսի գագաթաժողովի հռչակագրով մենք վերահաստատում ենք մեր հանձնարարությունը շարունակելու նոր թափաղորդել մեր երկրներում իրականացվող բարեփոխումներին։ Խոսելով ցեղասպանության ճանաչման մասին, Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ կփորձեն Եվրոպայում հաջողված հաշտեցման փորձը տեղայնացնել նաև մեր տարածաշրջանում։ Կարծում եմ, որ եվրոպական արժեքների հետևողական որդեգրումը կարող է օգնել Թուրքիային սեփական անցյալի հետ հաշտվելու հարցում, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը, հավելելով, որ Հայաստանը Եվրոպական միության անդամ պետություններից որպես իր գործընկերներից ակնկալում է լիարժեք ներգրավում և հետևողականություն Թուրքիայի կողմից Հայաստանի ապօրինի շրջափակման վերացման հարցում։ Հայաստանի արտգործնախարարության կայքէջը հրապարակել է Վիլնյուսում Հայաստանի և Եվրամիության միջև ընդունված համատեղ հայտարարությունը, որում մասնավորապես ասվում է. Եվրոպական միությունն ու Հայաստանը արձանագրում են, որ ավարտել են ասոցիացման համաձայնագրի, այդ թվում և խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու շուրջ բանակցությունները, սակայն չեն նախաստորագրելու այն, քանի որ Հայաստանը ունի նոր միջազգային հանձնարարություններ։ Կողմերը համաձայն են, որ անհրաժեշտ է արդիականացնել Եվրամիություն-Հայաստան Եվրոպական հարավանության քաղաքականության գործողությունների ծրագիրը։ Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի շրջանակներում Վրաստանն ու Մոլդովան նախաստորագրել են Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Ադրբեջանի և Եվրամիության միջև ստորագրվել է վիզային ռեժիմի դյուրացման մասին համաձայնագիր։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը այսօր Վիլնյուսի լիագումար նիստում խոստացել է, որ մոտ ապագայում Ուկրաինան կստորագրի Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Լիտվայի նախագահ Դալիա Գրիբաուսկայտեն մեկնաբանելով Ուկրաինայի կողմից ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելուց հրաժարվելը, հայտարարել է, որ Ուկրաինայի իշխանությունները Եվրամիությունում զգալի կերպով կորցրել են իրենց վստահելիությունը։ Եվրոպական միության առաջնորդները նախազգուշացրել են, որ չեն հանդուրժի Ռուսաստանի միջամտությունը Ուկրաինայի հետ ինտեգրացիոն գործընթացին։ Ամփոփելով Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովը Վիլնյուսում, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն հայտարարել է, որ երրորդ կողմի միջամտությունը Եվրամիության և այլ երկրների երկկողմ բանակցություններին անթույլատրելի է։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը ողջունել է Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովի արդյունքները, հայտարարելով, որ Վիլնյուսը կարևոր պահ է Եվրամիության և Արևելյան գործընկերների հարաբերությունների համար։ Ռասմուսենը շնորհավորել է Վրաստանին, Մոլդովային և Ադրբեջանին, որ նրանք կատարել են սուվերեն ընտրություն և կարևոր քայլեր են արել Եվրամիության հետ իրենց հարաբերություններում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 16-րդ հեռուստամարաթոնը արձանագրել է 22,661,372 դոլար նվիրատվություն և նվիրատվության խոստում։ Պոդոլսկի մոտ տեղի ունեցած ավտովթարի կապակցությամբ Ռուսաստանում կալանքի տակ գտնվող Հայաստանի քաղաքացի Հրաչի Հարությունյանին երկրորդ մեղադրանքն է առաջադրվել կեղծ փաստաթղթեր օգտագործելու մեջ։ Հիշեցնենք, հուլիսի 13-ին տեղի ունեցած վթարի հետևանքով զոհվել է 18 մարդ։ Հարությունյանի փաստաբանը փոխանցում է, որ իր պաշտպանյալը ընդունել է մեղքը ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման շուրջ, որը հանգեցրել է լուրջ հետևանքների, սակայն կեղծ փաստաթղթերի օգտագործման վերաբերյալ մեղադրանքը հերքել է։ Ռիգայում փլված սուպերմարկետի տեղում հուշահամալիր կկառուցվի հիշատակվող պերգության հետևանքով զոհվածների։ Նոյեմբերի 21-ին առևտրի կենտրոնի տանիքի փլուզման հետևանքով զոհվել է 54 հոգի, այդ թվում և 3 փրկարարներ։ Փլուզման պատճառները դեռ հայտնի չեն։ Ողբերգության կապակցությամբ հրաժարական է ներկայացրել Լատվիայի վարչապետը։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն են, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թվարկումը վերջին օրերի գլխավոր թեման իհարկե Վիլնյուսում շարունակվող Արևելյան գործընկերության համաժողովն է, այսօր կեսօրին Լիտվայի մայրաքաղաքում հրապարակվեց Եվրամիության և Հայաստանի համատեղ հռչակագիրը, այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ ասոցացման և համապարփակ ու խորը ազատ առևտրի գոտու ստեղծման մասին մոտ 1000 էջանոց պայմանագրին փոխարինելու եկավ ընդամենը 5 կարճ պարբերություններից կազմված մի փաստաթուղթ։ Դրանում տեղ գտած դրույթներից ամենաուշագրավը թերևս հետևյալն է մեջբերում. Եվրոպական միությունն ու Հայաստանը արձանագրում են, որ ավարտել են ասոցացման համաձայնագրի, այդ թվում խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու շուրջ բանակցությունները, սակայն չեն նախաստորագրելու այն, քանի որ Հայաստանն ունի նոր միջազգային հանձնառություններ, նշված է հայտարարության մեջ։ Վիլնյուսում է աշխատում իմ գործընկեր Հայր Թանրազյանը, քիչ առաջ նրա հետ կապ հաստատեցինք հեռախոսով։
Այսօր Վիլնյուսում ավարտվեց Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը, որի մասնակցում էր նաև Հայաստան, և գիտենք, որ Հայաստանը հրաժարվեց ասոցացման այդ համաձայնագրից և ըստ էության խորը և համապարփակ առևտրի պայմանագրից, որը կարող էր տնտեսական մեծ առավելություններ տալ Հայաստանի, սակայն, ինչպես շատերն են ասում, Հայաստանը ստիպված էր այդպիսի որոշում կայացնել և միանալ մաքսային միությանը, կամ ամենայն դեպս հայտարարել, որ միանում է մաքսային միությանը։ Այսօր այստեղ տեղի ունեցավ մամուլի ասուլիս, Հերման վան Ռոմպոյը և Բարոսոն երկուսով ելույթ ունեցան, և նրանք ըստ էության ցեցեցին հռչակագիրը այս գագաթնաժողովի, և այնտեղ հստակ ուղեր կար ուղղված Ռուսաստանին, որ եթե հիշում եք, Ռուսաստանը հստակում էր, որ դեմ չէ, որ Ուկրաինան ասոցացման համաձայնագիր ստորագրի Եվրամիության հետ, սակայն ինքն էլ ուզենար, ասենք, մաս կազմել այդ համաձայնագրի կամ մասնակցել այդ բանակցություններին, և այսօր Բարոսն պատասխանեց այդ ուրեմն հայտարարության, ասելով, թե ըստ էության, եթե պայմանագիր է ստորագրում, ապա դա երկ կողմանի պայմանագիր է, և բնականաբար երրորդ կողմը բացառվում է։ Բացի այդ, մենք այսօր գիտենք, որ Հայաստանը և Եվրամիությունը ստորագրել են հռչակագիր, ինչպես նաև փոխանակել են հուշագրեր միմյանց հետ, և որտեղ նշում են, որ համագործակցությունը Եվրոպայի և Հայաստանի միջև պետք է շարունակվի, և այստեղ երկու կողմերը մտադրություն են հայտնում շարունակել, ուրեմն իրականացնել ասոցիացիոն համաձայնագրի դրույթները, հատկապես այն դրույթները, որոնք վերաբերում են ժողովրդավարության, ժողովրդավարական հաստատությունների զարգացմանը և հաստատմանը, և նրանք նաև պատրաստում են ուսումնասիրել մաքսային միության և խորը և համապարփակ առևտրի այդ պայմանագրի այն դրույթները, որոնք հակասում են կամ բացառում են միմյանց, և գտնել այդպիսի լուծումներ, որոնք կարող են հնարավորություն տալ հարթել նման հակասությունը։ Ես այսօր նաև հնարավորություն ունեցա հարց ուղղել Էդվարդ Նալբանդյանին, Հայաստանի արտգործնախարարին, և նա ըստ էության ներկայացրեց այն, ինչ ես քիչ առաջ ասացի, որ Հայաստանը և Եվրամիությունը ստորագրել են հռչակագիր և փոխանակել են հուշագրեր, և այսօր ես տեսա նաև Էդվարդ Ջուլեին և հնարավորությունը։ Ես հարցրեցի նրան, թե արդյոք չի պատրաստվում գնալ Հայաստան, նա հրաժարվեց հարցազրույցից և ասաց, որ ոչ, մոտ ժամանակներս նա չի պատրաստվում Հայաստան գնալ, սակայն նրա աշխատակիցները ասում են, որ Եվրոպայի դռները մնում են բաց Հայաստանի առջև։
Վիլնյուսյան համաժողովը Եվրամիությունը ծրագրել էր որպես դիվանագիտական յուրատեսակ տրիումֆ, հատկապես Արևելյան գործընկերության ակտիվ դաջատագովների, ինչ է հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեին, Շվեդիայի և Լեհաստանի արտգործնախարարներ Բիլ Տին ու Սիկորսկուն, թվում էր, որ Վիլնյուսյան համաժողովը կդառնա այն շրջադարձային կետը, որից հետո Հայաստանը, Ուկրաինան, Մոլդովան և Վրաստանը կդադարեն ընկալվել որպես հետխորհրդային տարածք, աստիճանաբար մաս կազմելով Արևելյան Եվրոպայի մարկա քաղաքական ու տնտեսական համակարգերին։ Այսօր, սակայն, կարող են արձանագրել, արդյունքները սպասվածից միանգամայն այլ են, Ուկրաինան շարունակում է չկողմնորոշված ու երկփեղկված մնալ Մոսկվայի և Բրյուսելի միջև, իսկ Հայաստանը Արևելյան գործընկերության ծրագրի շնորհիվ ոչ միայն դուրս չեկավ Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտից, այլ շատ ավելի անթաքույց ու կոշտ ռուսաստանյան ենթակայության տակ հայտնվեց։ Այս առումով ընդհանուր ոչ այնքան ուրախալի միտումը հաստատող բացառություններ դարձան Մոլդովան և Վրաստանը, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Վիլնյուսում պաշտոնական արարողությամբ Վրաստանը և Մոլդովան նախաստորագրեցին Եվրամիության հետ ասոցացման և խորն ու համապարփակ առևտրի համաձայնագիրը։ Ադրբեջանի եւ Եվրամիության միջեւ ստորագրված միայն վիզային ռեժիմը դյուրացնելու համաձայնագիրը, որը նախապեսում է արագացնել եւ պարզեցնել գործընթացը։ Սրանք թերևս Վիլնյուսի գագաթաժողովի միակ կոնկրետ ձեռքբերումներն են, գումարած գագաթաժողովի հռչակագիրը։ Մնացածը բազմաթիվ ելույթներ են, ասուլիսներ, մեկնաբանություններ, գնահատականներ, համատեղ հայտարարություններ, հույսերի ակնկալիքներ եւ առկա հիասթափություններ։ Վերջին բնորոշումը գլխավորապես վերաբերում է Ուկրաինային, որի իշխանությունները վերջին պահին հրաժարվեցին ստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը։ Դա լինելու էր Վիլնյուսի գագաթաժողովի ամենահիմնական իրադարձությունը, որը սակայն տապալվեց։ Արևմուտքը քննադատում է Ռուսաստանին Ուկրաինայի վրա ճնշում գործադրելու համար։ Գագաթաժողովի ավարտին կարճ մեկնաբանություններ են արել Գերմանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարները, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ակնհայտորեն նկատի ունենալով Ռուսաստանին այսօր ասել է. «Մենք պետք է հաղթահարենք կամ նրանք, կամ մենք» մտածելակերպը, սառը պատերազմը ավարտված է։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը նշել է, որ Ուկրաինան Մոսկվայի ուժեղ ճնշման տակ էր, մասնավորապես գազի հետ կապված խնդիրներով, որպեսզի Եվրամիության հետ չստորագրի ասոցացման և ազատ առևտրի համաձայնագիրը։ Վերադառնալով հիմնական ձեռքբերումներին, նշեմ, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն ողջունել է Վրաստանի և Մոլդովայի հետ ասոցացման համաձայնագրի նախաստորագրումը։ «Ես շատ ուրախ եմ այսօր այստեղ գտնվելու համար, ականատեսը լինելու շատ կարևոր մի իրադարձությամբ Վրաստանի և Մոլդովայի հետ ասոցացման համաձայնագրի և դրա մասը կազմող ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրմանը. Մեր հարաբերություններում դա կարևոր անկյունաքար է, որը նոր փուլի սկիզբ է նախանշում»։ Նա հույս է հայտնել, որ Վրաստանն ու Մոլդովան հնարավորինս մոտ ապագայում կստորագրեն նախաստորագրված փաստաթղթերը։ Բարոզոն մերժել է Ուկրաինայի կողմից հնչեցված, Մոսկվայի հավանությանը արժանացած Եվրամիություն Ուկրաինա Ռուսաստան երակողմ քննարկումներ անցկացնելու առաջարկը։
«When we make a deal, a bilateral deal, we don't need a trilateral agreement».
Երբ մենք երկկողմ համաձայնագիր ենք կնքում, ապա երկկողմ համաձայնության կարիքը չունենք, ասել են ավելացնելով. «Եթե մենք Կանադայի կամ Հարավային Կորեայի հետ առևտրի համաձայնագրեր ենք կնքում, բանակցություններին երրորդ երկրի չենք հրավիրում երկկողմ համաձայնությունները ավարտին հասցնելու համար»։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյ, անդրադառնալով Ուկրաինայի հարցին, նշել է.
«Of course, there is no signature today. It will be It is postponed.
Իհարկե այսօր ստորագրություն չկա, այն հետաձգվել է, բայց մենք հույս ունենք, որ վաղ թե ուշ Ուկրաինան պատրաստ կլինի ստորագրելու համաձայնագիրը։ Մենք շարունակում ենք Ուկրաինայի հետ երկխոսությունը առկա գործընթացներին համապատասխան»։ Մոլդովայի եւ Մերձ Դնեստրի հակամարտության մասին Եվրամիության խորհրդի նախագահը ասել է, թե Եվրամիությունը, ինչպես նախկինում բազմիցս հայտարարել է, աջակցում է 5 գումարած 2 ձևաչափով անցկացվող բանակցությունների ջանքերին խնդրի լուծումը գտնելու համար։
That's the first point. The second point is,
երկրորդ նշել է նա, իհարկե մենք ուժեղ պաշտպանում ենք Մոլդովայի տարածքային ամբողջականությունը, ինչպես եւ մյուս երկրների, նաեւ Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ այստեղ նա ընդգծել է, որ Մոլդովայի հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը կարող է Մերձ Դնեստրին վերաբերող բանակցություններից անկախ ընթանալ։ Այսինքն Եվրամիության նախագահը հակամարտությունների լուծումը չի կապել ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման հետ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը հայտարարել է, թե Եվրամիությունը ցանկանում է սերտ հարաբերություններ պահպանել Ուկրաինայի հետ։ Ես ցանկանում եմ ասել, որ Եվրոպական միության դուռը բաց է, որովհետև մենք հավատում ենք, որ սա նշանակալից և կարևոր է և Ուկրաինայի, և մեզ համար, և ես իրոք հույս ունեմ, որ մենք որքան հնարավոր է արագ առաջ կշարժվենք։ Իսկ համաժողովը հյուրընկալող Լիտվայի նախագահ Դալյա Գրուբաուսկայտեն քննադատել է Ուկրաինայի իշխանություններին վերջին պահին որոշումը փոխելու համար։ «Ես կարծում եմ, Ուկրաինայի ժողովուրդը հիասթափված է, կարծում եմ, Ուկրաինայի այսօրվա իշխանությունները ոչ մի տեղ չտանող ճանապարհ են ընտրել»։ Եվ վերջում նշեմ, որ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը այսօր ասել է, թե Կիևը դեռ ցանկանում է ստորագրել համաձայնագիրը մոտ ապագայում։
Մոտ 2 ժամ առաջ ընդդեմ Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության եւ հանուն եվրոպական ինտեգրացիա Երևանում ողքի ակցիա անցկացրեց այն առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանը, հիշեցնեմ, մեկ շաբաթ առաջ էլ Հայրիկյանը նստածույց էր սկսել նախագահական նստավայրի դիմաց, որը սակայն վաղաժամ դադարեցրեց, նշելով, որ իր հիմնական պահանջը կատարվել է, ոչ խոսքը Հայաստանի եվրասիական ինտեգրացիայից հրաժարվելու մասին չէր պարզապես, այդ նստածույցի մեկնարկից մի քանի ժամ անց հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանը մեկնելու է Վիլնյուս այսօրվա ողքի ակցիայի մանրամասները ներկայացնի Հովհաննես Մովսիսյանը.
Այսօր Վիլնյուսում ասոցիացիան համաձայնագիրը չստորագրելը Պարուհի Հայրիկյանի կարծիքով մեծագույն ստորություններ, որ կարող էր արվել հայ մարդու հանդեպ։ Ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքում ԱԻՄ առաջնորդը հայտարարեց, որ Սերժ Սարգսյանը պարզապես հրաժարվեց հայ ժողովրդի առաջընթացի հնարավորությունից։
Ես ուզում եմ ասել, որ կատարվեց մի հայտարարագրություն, ամեն տեսակետից կատարվեց բացասական մի բան։ 27 երկրներ միավորող, 60 տարվա պատմություն ունեցող Եվրոպական Միությունը, միություն, որը նաև ճգնաժամեր է տեսել ու կարողացել է դրանք հաղթահարել, այդ միությանը հակադրվեց 3 դիկտատորիկների դաշինքը։ Վաղը մեր որդիները պիտի ասեն, չենք հասկանում, մեր հայրերը կույր էին, ջիժ էին, թե այդ աստիճանի ծախված, որ 27 երկրների համագործակցություն մեզ առաջնորդելու փոխարեն մեզ տարան 3 խղճուկ դիկտատորների դաշինք։
Պարուհի Հայրիկյանի կազմակերպած ցույցը մի քանի րոպե ուշ մեկնարկեց։ Հայրիկյանը հայտարարեց, որ ոստիկանություն է տարվել այն մեքենան, որտեղ գտնվում էին Մաքսային միության դեմ կոչերով իրենց պաստառները։ Մոտ 10 րոպեից մեքենան մուտք գործեց Ազատության հրապարակ, հանրահավաքը մեկնարկեց։ Պարուհի Հայրիկյանը հայտարարեց, որ եթե նույնիսկ ռուսական կողմից ճնշումներ են եղել, ապա այդ ամենի մասին պետք է հրապարակային ձևով խոսել։ Պետք է ժողովուրդը իմանար, ինչու է Հայաստանը ընտրում Մաքսային միությունը, այլ ոչ Եվրամիությունը։
Մեր միտքն ու հոգին ծե ամբողջությամբ այսօր Վիլնյուսում տեղի ունեցածը բնականոն ընթացն է այն բացառիկ օտարին հպատակվող գործերակերպի։ Վրաստանը ստորագրեց 1000 էջանոց ասոցացման ընկերակցության համաձայնագիրը, վրացիները 3 ազդարանում էին, մենք վերջապես անդառնալիորեն կողմնորոշվեցինք դեպի եվրոպական արժեքային համակարգ, մեր տունը Եվրոպան է։ Ժամանակին վրացիները Հայաստանին էին հետևում, թե Հայաստանը ինչպես է պայքարում։ Նրանք այն ժամանակ ասում էին, մենք ձեր ոգին ու իմաստությունը չունենք, բայց պարզվում է, ոգուց իմաստությունից վերել մի բան կա, դա նամուսն է, արժանապատվությունը։ Մեր իշխանագիրները դա է, որ ամենևին չունեն։
Հանրահավաքի ընթացքում ելույթ ունեցողները հիմնականում խոսում էին Մաքսային միության անդամակցելուն դեմ դուրս գալու անհրաժեշտության մասին։ Ժառանգություն կուսակցությունից Դավիթ Սանասարյանն էլ հայտարարեց, որ հատուկ նախաձեռնություն է ստեղծվել, որը դեկտեմբերի 2-ին Վլադիմիր Պուտինի այցի օրը բողոքի ակցիա է նախատեսում անցկացնել Երևանի կենտրոնում։
Հիշեցնեմ, որ 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Ռուսաստանի կողմից Հայաստանը զրկվեց անկախությունից, եւ հիմա Պուտինը, ես կարծում եմ, պարզապես օր չի ընտրած, դա շատ հատուկ, շատ կոնկրետ ընտրած է դեկտեմբերի 2-ը, եւ նորից իր այստեղ գալով, իր ստրուկների մոտ հանդիպում ունենալով, հիշեցնում է, որ առաջիկայում Հայաստանը նորից զրկվելու է անկախությունից։ Ռուսերեն մի բան ասեմ, ռուսները ասում են միշտայս նիևրեդնա։
Վերջում Պարուհի Հայրիկյանը հանրահավաքի մասնակիցների անունից հայտարարություն հնչեցրեց։
Հայաստանը Մաքսային միության մաս դարձնելու կրելում ազարարված նպատակը վտանգում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը, ոտնահարում է մեր իրավունքներն ու մեր արժանապատվությունը և մեզ վերստին դարձնում ռուսական կայսրության ճորտեր։ Մեր հայրենիքին սպառնացող այս վտանգը կանխելու համար մենք ոչ ենք ասում մեզ պարտադրվող հերթական բռնի միությանը։ Նոյեմբերի 29-ի հանրահավաքի մասնակիցների անունից պահանջում ենք հավատարիմ մնալ 90-ական թվականներից Հայաստանի որդեգրած եվրոպական կողմնորոշմանը, հարգել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, 1991 թվականի հայ ժողովրդի ազատ ու անկախ ապրելու որոշումը և մերժել 3 դիկտատորների դաշինքի անդամ դառնալու պարտադրանքը։
Հաջորդ հանրահավաքը տեղի կունենա դեկտեմբերի 6-ին։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ իդեպ, որ ուկրաինական ընդդիմությունն այսօրին Վիլնյուսում պատկառելի ներկայություններ ապահովել այստեղին ընդդիմադիր բոլոր խորհրդարանական ուժերի առաջնորդներն, այդ թվում Վիտալի Կլիչկոն և Արսեն Յացենյուկը։ Հայաստանյան առաջատար ընդդիմադիր ուժերը հակառակ զգալի տարածություն պահպանեցին Վիլնյուսից, ինչը կարելի է բացատրել մի շարք հանգամանքներով, մասնավորապես այն իրողությամբ, որ ավելի քան 3 տարի Եվրամիությունը Հայաստանում որպես իր գլխավոր դաշնակից ընկալում էր հենց իշխանություններին, բացի այդ 2013-ի ամռանը ընդդիմության կողմից հնչող ականջներ է հրապարակել ասոցացման և ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագրերի տեքստերը, այդպես էլ անպատասխան մնացին թե Բրյուսելի և թե պաշտոնական Երևանի կողմից։ Ինչ դիրքորոշում են որդեգրել Վիլնյուսյան համաժողովի, ինչպես նաև Մաքսային միության շուրջ վերջին զարգացումների հանդեպ քաղաքական ուժերն ու գործիչները այսօր փորձել է պարզել Աստղիկ Բերևյանը։
Չնայած մեր իշխանությունների պատրաստակամությանը, Եվրոպան հրաժարվեց Հայաստանի հետ միայն քաղաքական բարեփոխումներ ենթադրող ասոցիացիան համաձայնագիր ստորագրել։ Հայաստանի Հանրապետությունն ու Եվրոպական Միությունը միայն համատեղ հայտարարություն ընդունեցին, որով դատական համակարգի շարունակական բարելավման, մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության խթանման, արդյունավետ կառավարման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, քաղաքացիական հասարակության ամրապնդման, առևտրի ու ներդրումների ընդլայնման համար միջավայրի հետագա կատարելագործման հանձնառության մասին խոսեցին։ Քանի որ ամբողջովին բանակցված համաձայնագիրն այդպես էլ չնախաստորագրվեց, ինչպես է այդ հանձնառությունն իրականացվելու դեռ պարզ չէ, հիմքերն ապագայում են ճշտվելու։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը Վիլնյուսյան գագաթնաժողովը մեջբերումը երկուստեք դեմքը փրկելու քայլ համարեց։
Այս ընդամենը ոչ բովանդակային, այսպես ասեմ, իրական, ընդամենը արկա իրավիճակը ինչ-որ ձևով ֆիքսող հայտարարություն է։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանը կարծում է, Վիլնյուսում շատ ցածր մակարդակի հայտարարություն ընդունվեց։
Ընդամենը 4 պարբերություն է։ Խոսքը գնում է շարունակական բարեփոխումների մասին։ Ուզում եմ նշել, որ այդ ոլորտներից մի քանիսը հատկապես օրենքի գերակայություն, դատական համակարգ, պայքար կոռուպցիայի դեմ իշխանությունները որևէ քայլ չեն կատարել այդ ուղղությամբ եւ արժեր որ Եվրոմիությունը համարժեք իրավիճակին համարժեք գնահատական տալ։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանն ասաց, հայտարարությունը փաստաթուղթ չէ, կար բանակցված փաստաթուղթ ասոցիացիան համաձայնագիրը, այդ թվում քաղաքական բարեփոխումների մասով, դրանից չօգտվեցին, նկատեց։
Մենք այսօր խոսում ենք մեր տնտեսական, հա, խնդիրների մասին, առանց ակունքը քաղաքական է, մեր քաղաքական խնդիրներն են։ Մեր ընտրությունն է, մեր քաղաքական ղեկավարության, քաղաքական վերնախապի վճիրն է։ Խնդրեմ, մարդիկ նստած են պարլամենտում, հա, հիշող լուսակցությունը։ Գիտեք, բիզնես եւ այլն, ասենք, թքում են սահմանարության վրա։
Հայաստանի իշխանությունների նախընտրած եւ քաղաքականությունը, ասաց Արմեն Մարտիրոսյանը, ժամանակը ցույց տվեց, որ անիրագործելի է։ Օլիգարխիկ տնտեսության պայմաններում ժողովրդավարական բարեփոխումների ուղիով չես քայլի։
Չի լինում այնպես, որ մենք գնում ենք սառության որևէ վայր և մենք շոգեբաղնիկի նման քրտնում ենք։ Այդպես չի լինում։ Եթե դու գնում ես Մաքսային միություն, որտեղ բռնապետական ռեժիմներ են բոլոր երեք երկրներ, ավտորիտար ռեժիմներ են, ավելի ճիշտ, բնականաբար դու այդ ավտորիտարիզմի գլխարկը պետք է հագցնես քո գլխին և բնականաբար դու պետք է այդ պետություններում առկա տնտեսական հարաբերությունները կիրառես, եւ ոչ միայն տնտեսական հարաբերությունները կիրառես, այլեւ կառավարման այդ մեթոդոլոգիան, ավանդույթները, ինչը պետք է արվի բնականաբար, իսկ դա ժողովրդավարական process-ներից միլիոնավոր կիլոմետրեր հեռու է։
Ժառանգության ներկայացուցիչն ասաց, Հայաստանից եվրոպացիները ձեռք են քաշել իրավիճակից միակ ելքը նրա կարծիքով իշխանափոխությունն է։
Այսօր Հայաստանի անունը ոչ մեկ այնտեղ չի տալիս։ Ի հակադրության դրա, միջդեռ Ադրբեջանը, որը որևէ ձևով ոչ պետք է ստորագրեր, ոչ նախաստորագրեր, Ադրբեջանի մասին են այսօր նույնիսկ խոսում այնտեղ, բայց Հայաստանը ընդհանրապես մոռացության է մատնված, եւ սա հենց իշխանությունների կատարած հետևողական աշխատանքն է։
Մեր զրույցում Շահնազարյանը չափազանց կարևորեց նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյի հայտարարությունը,
որ ցավում է, որ Ուկրաինան չի ստորագրում եւ Հայաստանը չի նախաստորագրում ասոցիացիոն պայմանագիրը, բայց այնուամենայնիվ ասում է, որ դա բաց է այդ պայմանագիրը եւ հարմար պահի այն պետք է ստորագրվի ու նախաստորագրվի իհարկե նախաստորագրի Հայաստանի հետ առանց արտաքին ճնշումների։ Ակնհայտ է, որ սա նկատի ունի Ռուսաստանը, որը այս պահին ահավոր ճնշումներ է գործադրում Հայաստանի վրա։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը ստեղծված իրավիճակում Եվրոպային էլ է մեղադրում։
Եվրոպան շատ խելոք չվարվեց այս հարցում։ Եվրոպան բոլոր նախադրյալները ստեղծեց, որ հենց այսպես լինի։ Հիշեցնեմ 2008 թվականը ոչ լեգիտիմ իշխանության գույության հետ համակերպվելը։ Ավելի գլոբալ խնդիրներ կան։ Անվտանգության խնդիրը, Ղարաբաղի խնդիրը, Եվրոպան այո, ուղղակի մասնակից է այսօրվա մեր այսպիսի, հա, զարգացումների։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մյուսում, ի դեպ, այսօր կայացավ նաև արևելյան գործընկերության բիզնես ֆորումը, որի ընթացքում ըստ Տրիանովսցի գործակալության Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վարամ Ավանեսյանն ուշագրավ հայտարարություն է արել, ասելով. «Մենք չենք կարող ասել, որ հաշվարկել ենք տնտեսական ռիսկերը կապված մաքսային միությանն անդամակցելու հետ»։ Նույնը վերաբերում է Եվրամիության հետ ազատ առևտրի համաձայնագրին։ Ես կարծում եմ, որ դրանք շատ բարդ հաշվարկներ են», նշել է նախարարը։ Չնայած այս անկեղծ խոստովանությանը, Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանությունն ի տարբերություն էկոնոմիկայի նախարարության արդեն իսկ սկսել է հաշվարկներ իրականացնել, փորձելով պարզել, որոնք են լինելու Հայաստանի քաղաքացիությունները մաքսային միություն մուտք գործելու դեպքում։ Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի առևտրական ներկայացուցիչի հետ զրուցել է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազատ Ղազաբաբայանը։
Ռուսաստանում Հայաստանի առևտրական ներկայացուցիչ Կարեն Ասոյանը համոզված է, որ մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո հայաստանցի արտադրողը, հատկապես գյուղատնտեսական ոլորտում ներգրաված արտադրողը, մի շարք առավելություններ կստանա, մի շարք արտոնություններ կունենա։
Առաջին հերթին իհարկե մեր մոտ շատ հիմազարգացած գյուղ վերամշակումը, մյուս կողմից էլ այդ արտադրանքը արդեն ճանաչողություն ունի ռուսական շուկայում։ Եվ մաքսային միությունը զգալիորեն հեշտացնում է արտադրանքի տեղափոխումը, օրինակ Հայաստանից Ռուսաստան, հաստորեն արդեն մաքսաձևություն չի լինի։
Ավելին, առևտրական ներկայացուցիչի փոխանցումը
արդեն ես Ռուսաստանի ոչ հայ լուրջ գործարարներից ստանում եմ տարբեր հարցեր, նրանք սկսել են ակտիվ հետաքրքրվել Հայաստանով, Հայաստանում արտադրություն դնելու պայմաններով, քանի որ հաստորեն Հայաստանը մաքսային միություն մտնելուց հետո միանգամից լայնանում է հայկական ապրանքների շուկան։ Ես Հայաստանում արտադրանքը դառնում է արդեն հետաքրքիր արտադրություն դնելու Ռուսաստանի գործարարների համար։ Ես իհարկե կրկնում եմ, ոչ միայն հայ ազգությամբ, իհարկե կարող է պտայի առաջինը լինել հայերը, բայց արդեն այն հետաքրքրությունը, որ ես նկատում եմ, դա ռուսական փոքր ընկերությունների կողմից է, որոնք լուրջ արտադրություններ ունեն Ռուսաստանում, և հաշվի առնելով Հայաստանում աշխատանքային ուժի որակը, առաջին որակը, չմոռանանք, որ ընդամենը 20 տարի անց այն ժամանակից, երբ Հայաստանը ուներ բավականին հաջող արդյունաբերություն և բարձր որակի մասնակիցներ։
Պարոն Ասոյանի հետ զրուցել եմ Մոսկվայում Մետրոպոլ հյուրանոցում, որտեղ Մոսկվայում Երևանի օրերի միջոցառումների շրջանակներում Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարությունը Մոսկվայի կառավարության հետ համատեղ առաջին անգամ կազմակերպել էր հայկական գինիների ցուցահանդես համտես։ Միջոցառմանը մասնակցել են շուրջ 15 հայկական ընկերություններ, հայաստանյան ընկերություններ, որ ներկայացրել են իրենց արտադրանքը Ռուսաստանի գինիների ներմուծմամբ զբաղվող խոշոր ընկերությունների ներկայացուցիչներին։ Այսինքն հայաստանցի գինեգործները հնարավորություն են ստացել իրենց արտադրանքը ներկայացնել այն մարդկանց, ում շնորհիվ է նաև պայսկամային արտադրանքը հայտնվում ռուսական շուկայում, այսինքն ռուսաստանյան, այդ թվում նաև մոսկովյան սուպերմարկետներում։ Ուշ չէ արդյոք, չէ՞ որ այս ռուսական շուկային վերադարձել ռուսներին դեռ սովետական տարիներից քաչ հայտնի վրացական գինիները։
Գիտեք, հայկական գինիներ չեն գտնվում այն գնային միջավայրում, որտեղ վրացական, վրացական գինիները մի քիչ ավելի թանկ գնային սահմաններում են գտնվում, եւ ոչ մի դեպքում չեն մրցակցում հայկական գինիների հետ, առաջինը։ Երկրորդը, վրացական գինիները այսօր բավականին լավ սկսել են իրացնել Ռուսաստանում, բայց ես կարող եմ ասել, որ մեր գինիների տեղը շուկայում կա եւ ազատ է գնի։
Իսկ ինչ եք կարծում, ավելի շուտ Մոսկվայում կվաճառվի հայկական գինը, թե Ռուսաստանի տարբեր ռեգիոններում։
Գիտեք, ամեն նոր ապրանքը իհարկե ամենամեծ շուկան Ռուսաստանի Մոսկվան։
Հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցներ Ռուսաստանում Հայաստանի առևտրական ներկայացուցիչ Կարեն Ասոյանը, Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Երկու շաբթի օրը դեկտեմբերի 2-ին պետական այցով Հայաստան կժամանի Վլադիմիր Պուտինը, մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն Ռուսաստանի նախագահին այցի ընթացքում ուղեկցելու են 6 նախարարներ եւ 1 տասնյակից ավելի նահանգապետեր, որոշ լրատվամիջոցներ անգամ պնդում են, որ ռուսական պատվիրակության ընդհանուր կազմը կարող է հասնել 600 հոգու ավելին։ Առաջին անգամ անկախ Հայաստանի 20-ամյա պատմության մեջ օտար պետության ղեկավարի այցը սկսվելու է ոչ թե մայրաքաղաքից, այլ երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքից՝ Գյումրից։ Նման ընտրությունն իհարկե պատահական չէ, քանի որ հենց Գյումրիում է տեղակայված տարածաշրջանում ռուսական ազդեցության գլխավոր գործիքներից մեկը 102-րդ ռազմակայանն իր 5000 զինծառայողներով և հետագա ընդարձակման հավակնոտ պլաններով։ Գյումրի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանն է հաղորդում։
Գյումրիում վերջին նախապատրաստական աշխատանքներն են ընթանում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի այցի հետ կապված։ Փողոցներն ասֆալտապատվել են, գծանշվել ու չնայած տեղացող առատությանը Հայաստանի ու Ռուսաստանի դրոշներն էին նաև տեղադրվում։ Արդեն հայտնի է, որ Վլադիմիր Պուտինն այցը Հայաստան սկսում է Գյումրիից։ Հիմա տեսնենք, թե Գյումրիից ինչ տարածքներ են հատկացված ռուսական կողմին։ Ըստ Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանի, Գյումրիից մոտ 40-50 հեկտար տարածք հատույց տրամադրված է ռուսական կողմին, եւ ռազմական ավաններ եւ բնակելի թաղամաս։
Հիմնականում նրանց տրվեց այն զորակայանները, այդ տարածքները, որոնք հատուկ նշանակության տարածքներ էին, որտեղ տեղակայված է 100-երորդ ռազմական բազան, հիմնականում 8-երորդ թաղամասը տրամադրված նրանց, նրանց տրամադրված նաեւ Սևերսկի Կոշպողետ տարածքը, այն այնտեղ որոշակի հողամասեր կային, որոնք տրված են նրանց օգտագործման, այդ հողամասերի հետ է վերադարձվելու, նրանց թողուեց նաև իրենց այն շինությունը բնակարանային իրաստնտեսության կեչը։
Իսկ հեկտարի տեսակետով եթե վերաբերենք, մոտավորապես ինչ հեկտարի մասին է խոսքը, որ տրամադրված
է ռուսական կողմին։ Զորակայանները ունեն տարբեր չափեր, ես իմ կարող եմ ասել մոտավորապես երևի մի 40-50 հեկտարի չափ տարածքներ են դրել իրենց։ Ամբողջ ռուսական տրված են։
Այս տարածքներից համայնքային բյուջե գումար չի մուտքագրվում։ Հիմա նաև շատ է խոսվում այլ տարածքներ ու շինություններ ռուսական կողմին հանձնելու մասին, քանի որ ըստ լուրերի Ռուսաստանն իր ռազմական ներկայությունը Հայաստանում նախատեսում է ավելացնել, մասնավորապես Գյումրիում։ Խոսք է գնում զինծառայողների թվակազմը մինչև 5000-ով ավելացնելու մասին։ Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Սուքիաս Ավետիսյանը այս տեղեկությունը ոչ երկեց, ոչ հաստատեց, բայց տրամաբանական համարեց, որ եթե զինվորների թիվն ավելանալու է, նշանակում է նոր տարածքների տրամադրման անհրաժեշտություն է առաջ գալու։
Միգուցե, քանի որ ավելանալու է ըստ լուրերի ռազմապազայի ուրեմն անձնակազմը, կազմը նաև լրացուցիչ, ասենք, ինֆրակառուցվածքների անհրաժեշտություն կլինի, որը նախկինում ունեցել է, բայց հիմա ժամանակին դրանք, այսպես ասեմ, փակվել են, բայց հիմա կարծում եմ, որ այդ լրացուցիչ ինֆրակառուցվածքները ևս նորից կբացվեն։ Միայն է, որ դերևս նույնիսկ իրենք իրենց պատկանող, այսպես ասած, տարածքներ կամ շինություններ ունեն կիսավարտ, կարծում եմ, որ գոնե դրա հարցը գլուզվի, որ այլի շատ կարևոր է Գյումրու համար, որտեղ նախ քաղաքի տեսքի խնդիր է մեկ, երկրորդը լրացիչ, ասենք, շինարարություն կլնի, ասենք, ակտիվություն կլնի քաղաքում, պես ասեմ, շինարարական տնտեսական։
Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետը ևս կարևորեց, որ 8-րդ զինվորական թաղամասի կիսակառույցներն ավարտին հասցվեն, ինչ վերաբերում է հավելյալ տարածքներ հատկացնելուն, Հենրիկ Գասպարյանին հարցրի. արդյոք քաղաքում կան տարածքներ, որ, ասենք, բնակելիներ կառուցելու անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվի ռուսական կողմին։
Եթե խոսքը բնակարանային շինարար ության մասին է խոսքի, իհարկե մենք կարող ենք հատկացնել նման տարածքներ, որպեսզի բնակարան շինություն կատարվի, բայց ներկատելության լրացուցիչ տարածքների պահանջ նրանց կողմից չի ներկայացված։
Գյումրին փակ զինվորական քաղաք դառնալու մասին էլ է շատ խոսվում, ազգային ժողովի գյումրեցի պատգամավոր Սուքիաս Ավետիսյանն ասաց, թե դա գործնականում անհնար է եւ անհրաժեշտություն էլ չկա։
Չեմ կարծում, որ միգուցե, ասենքան այն ինչ որ կա, միգուցե իրենց մոտ, ասենք, որոշակի կարգավիճակների փոփոխություն կլինի, որտեղ այսօր էլ իրենց 8-րդ զինավանը որոշակիորեն վերջի որ բաց է բոլորի համար, միգուցե ավելի խիստ ռեժիմ կիրառել են տարածքներում, որոնք իրենց են պատկանել ի սկզբանե։ Ասենքան ամբողջ քաղաքի մասին խոսել, ես կարծում եմ, ճիշտ չի լինի եւ պրակտիկորեն կարծում հնարավոր է չի լինի եւ դրա սուղ անհրաժեշտություններ չկա։
Վլադիմիր Պուտինի այցից հետո այս պահին անորոշ շատ հարցերում ըստ ամենայնի հստակություն կմցվի եւ զինծառայողների թվակազմի ավելացման եւ հավելյալ տարածքների տրամադրման առումով։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը շարունակում է ուշադրությամբ հետևել Վիլնյուսում ծավալվող իրադարձություններին, ժողովուրդ թերթագրում է։ Ուկրաինական մեծ հիասթափության ֆոնին 3-1 ներկայաց գագաթաժողովում կարծես թե նկատելի չէր Եվրամիության Հայաստանից ունեցած հիասթափությունը, բայց դա իհարկե զուտ մակերեսային դիտարկման դեպքում եւ ժամանակավոր։ Մոտակա հեռանկարում կասկածից դուրս է, որ Եվրամիությունը գործնական կերպով կդրսևորի իր հիասթափությունը ամենատարբեր քաղաքական, տնտեսական եւ սոցիալական մակարդակներում։ Այսպիսով, ամփոփելով Հայաստանի եվրոինտեգրացման անցած քառամյա ուղին և վերլուծելով Եվրասիական տնտեսական միության սպասվելիք ապագան, կարող ենք միայն հուսալ, որ այդուամենայնիվ Սերժ Սարգսյանին կհաջողվի Եվրամիության և Ռուսաստանի Դաշնության կողմից առաջադրված կամ-կամի պարտադրանքին ի հակադարձ իրագործել ևևի սկզբունքը, վերջնարդյունքում Հայաստանը զերծ պահելով որևէ վերազգային միության անդամակցությունից, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Գնահատելով Վիլնուսյան համաժողովն ու կանխատեսելով դրան հաջորդելիք զարգացումները, քաղաքագետ Կարեն Բեկարյանը հայոց աշխարհ թերթին տված հարցազրույցում մասնավորապես նշում է. Վիլնուսյան գագաթաժողովը ավարտվում է նոյեմբերը, դեկտեմբերի սկզբին կլինեն ինչ-ինչ PR ակցիաներ տարբեր գործընկեր երկրների մասով։ Դրանից հետո կտեսնենք ամանորի արձակուրդների շրջան և մոտավորապես փետրվարին հնարավոր կլինի բանակցությունների նոր փուլ սկսել համապատասխան փաստաթղթի շուրջ։ Լավ աշխատելու դեպքում կարծում եմ գարնանը մարտ-ապրիլ ամիսներին եվրոպական կողմի հետ կարող ենք ունենալ նոր համաձայնագիր, անկախ նրանից դա կոչվի ասոցացման համաձայնագիր, խորացված համագործակցության համաձայնագիր, թե մեկ այլ բան։ Եթե սրան զուգահեռ որևէ բան չկորցնենք նաև մյուս կողմի մաքսային միության հետ հարաբերություններում, այն ժամանակ կարող ենք ասել, որ առաջ ենք շարժվում երկու վեկտորներն էլ լիարժեք պահպանելով։ Ժամանակօրաթերթն առաջիկա զարգացումներն առավելապես գնահատում է տնտեսական գործընթացների համատեքստում, թերթում կարդում ենք. Հայաստանն ըստեյության կորցրեց մոտ 1.5 միլիարդ դոլար, իսկ դրա դիմաց ստացավ ընդամենը գազի գնի վերաբերյալ ինչ-որ զեղչեր, ընդ որում դեռևս որևէ պայմանագրով չամրագրված։ Միևնույն ժամանակ Երևանը ստացավ նաև տնտեսական զգալի գլխացավ մաքսատուրքերի մասով, որոնցով, եթե մաքսային միության երկրները չգան համաձայնության Հայաստանի հետ, ապա Հայաստանում սպասվում է էական գնաճ և նաև սոցիալական լարում։ Քանի որ շատ ու շատ ձեռնարկատերերի համար պարզապես ոչ եկամտաբեր և ոչ շահավետ կդառնան արտասահմանյան մի շարք ապրանքների ներկրումը Հայաստան։ Քանի որ շատ ու շատ ձեռնարկատերերի համար պարզապես ոչ եկամտաբեր և ոչ շահավետ կդառնա արտասահմանյան մի շարք ապրանքների ներկրումը Հայաստան։ Իսկ այսօր Հայաստանում մի քանի հազար մարդ կարողանում են հացի խնդիր լուծել այդ առևտրի միջոցով։ Հայաստանը միայն շահեց այն, որ մի քանի պաշտոնյա օլիգարխներ կարող են իրենց գինին ու կոնյակը ու մեկել մրգերը արտահանել Ռուսաստան։ Բնական է, որ այս պաշտոնյա օլիգարխներին հետաքրքրելու էին իրենց միլիոնները, ոչ թե Հայաստանին սպասվող միլիարդները, որովհետև այդ միլիարդները իրենց չէին տրվելու, իրենց գրպանը չէին գնալու, այլ գալու էին Հայաստան և այս անգամ, ի տարբերություն մինչ այս եղած ֆինանսական աջակցությունների, գալու էին շատ ավելի խստապահանջ վերահսկողության չափանիշներով, այսինքն գողանալը կամ գրպանելը դառնալու էր չափազանց դժվար։ Իրացես դեֆակտո ծերթը պատկերավորում է։ Դիմակահանդեսն ավարտված է, այլևս կարող ենք հանել դիմակները։ Վիլնուսյան գագաթաժողովը, որ ամռանը խոստանում էր լինել արևելյան հարևանության քաղաքականության հաղթահանդես, աշնան վերջին դարձավ լավագույն մտադրությունների անհնարինության և վատագույն հնարավորությունների գերակայության արձանագրություն։ Ակտիվիստներին մեկուսացնում են ֆինանսապես խեղճացնելով, այս վերնագրի ներքո հրապարակը գրում է. Քաղաքացիական ակտիվիստներին, ովքեր պայքարում էին տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման, այս կամ այն ապօրինի կառուցապատման դեմ, Փակշուկա, Կոմիտասինգ և այլն, իշխանությունները պատժելու համեմատաբար անցավ, մինչև իսկ քաղաքակիրթ միջոց են գտել։ Հայցով դիմում են վարչական դատարան, ի վերջո ֆինանսական պատժի ենթարկելով ակտիվ քաղաքացուն։ Այդպիսով ստեղծում են մի իրավիճակ, որով սեղմում պատին են դեմ տալիս իր իրավունքների համար պայքարող քաղաքացուն, որպեսի հաշտվի երկրում կատարվող ցանկացած անօրինականության հետ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մաշտոցի պողոտայում նոյեմբերի 5-ին տեղի ունեցած իրադարձություններից անցել է ավելի քան 3 շաբաթ և այսօր լրագրողներին հանդիպեց Շանթ Հարությունյանի փաստաբանը, նա լրատվամիջոցներին փոխանցեց այժմ հոգեբուժարանում հետազոտության նպատակով գտնվող ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդի որոշ մոտեցումները տեղի ունեցած իրադարձությունների արդիվ։ Սա առաջին անգամն է, որ Հարությունյանը հնարավորություն ունի լրատվամիջոցներին թեկուզ և միջնորդավորված ձևով փոխանցել նոյեմբերի 5-ի իրադարձությունների արդիվ իր տեսակետը։ Հարությունյանը կրկնում է նախկինում մամուլում մնացած այն պնդումը, թե ոստիկանության հետ բախումներն իրականում հրարվել են սադրիչների կողմից։ Լսենք Իրինա Ավանիսյանին։
Նոյեմբերի 5-ին Երևանի կենտրոնում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով կալանավորված Շանթ Հարությունյանը կասկածելի է համարում այդ օրվա զարգացումները և համոզված է, որ խաղաղ ակցիայի ընթացքը փոխելու համար գործի են դրվել հատուկ սադրիչներ։ Այդ մասին այսօր հայտարարեց նրա փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը առավոտյան Շանթի հետ հանդիպման հաջորդած մամուլի ասուլիսում։ Իդեպ ձերբակալությունից ի վեր Շանթ Հարությունյանը այսօր առաջին անգամ փաստաբանի միջոցով հրապարակեց իր տեսակետը։ Ցեղագրում կուսակցության առաջնորդը նույնիսկ մտավախություն ունի, որ իր հետ կալանավորված 13 անձանց թվում էլ կան սադրիչներ։
Կարող է 1-2 հոգի լինեն նույն այդ սադրիչներ, ինքը ունի այդ մտավախությունը, որտեղ անձին կան, որոնց ինքը չի էլ ճանաչում։
Այս գործով կալանավորված 14 անձանցից 3-ին առաջադրված է ոստիկանին թեթև վնաս հասցնելու մեղադրանք, որը պատժվում է տուգանքով, մեկամսյա կալանքով կամ առավելագույնը 5 տարվա ազատազրկմամբ, իսկ 11-ը, այդ թվում Շանթ Հարությունյանը, մեղադրվում են իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ, ինչի համար նրանց սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ Փաստաբանը փոխանցեց, որ Շանթը ընդհանրապես ցուցմունք չի տվել, նույնիսկ մեղադրանքի որոշումը հրաժարվել է ստորագրել։ Ըստ մեղադրանքի նա ծեծել է ոստիկանության պաշտոնյայի, ձեռքի փայտով հարվածներ է հասցրել ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության երկրորդ բաժանմունքի պետ Էդգար Ալեքսանյանի մարմնի տարբեր մասերին, սակայն փաստաբանը պնդում է, որ Շանթ Հարությունյանը չէր կարող իմանալ, որ դիմացինը ոստիկան է, քանի որ այդ պաշտոնյան եղել է քաղաքացիական հագուստով, չի ներկայացել, բախումներ է հրահրել և դրանում ներգրավվել են քաղաքացիական հագուստներով այլ սադրիչներ։
Ինչպես գիտեք, նաև տեսնում եք այդ կադրերից, Շանթ Հարությունյանը դեռևս չի էլ հասցնում սկսել իր երթը, այսինքն հրապարակից դուրս գալուց անմիջապես տեղի են ունենում այդ բախումները, այսպես ասած, այսինքն միանգամից արդեն սադրիչները սադրում են ուրեմն այդ դեպքերը և տեղի են ունենում այն, ինչ գիտեք տեղի է ունեցել։
Ինչպես են
ծաղրել։ Արվածում են հենց Շանթ Հարությունյանին, այնուհետև մյուսներն են խառնում։
Եթե ակցիան խաղաղ բնույթ ուներ, այդ դեպքում ինչու էին ցուցարարները փայտերով։ Շանթ Հարությունյանի պատասխանը փաստաբանի փոխանցմամբ այն է, որ ինքը իմացել է, թե իշխանությունները ինչերի են ընդունակ, մինչև ակցիան սկսելն էլ հատուկ զգուշացրել է ոստիկաններին սադրանքներ թույլ չտալ։
Ասում է, ես գիտեի մարտի 1-10 զոհեր, որ կարող է յուրաքանչյուր խաղաղ երթ կամ հանրահավաք իշխանությունների կողմից տապալվի, ես դրա համար ինձ հետ վերցրեցի այդ փայտերը, որպեսզի կարողանանք տալ ադեկվատ պատասխան, եթե լինեն սադրանքներ։
Իրեն հոգեբուժարան տեղափոխելուց էլ կալանավորվածը խիստ դժգոհ է և այդտեղ քաղաքական դրդապատճառներ է տեսնում։ Ոստիկանության կենտրոնի բաժնում Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի և փոխ ոստիկանապետ Հունան Պողոսյանի կողմից բռնությունների ենթարկվելու ավելի վաղ հայտնած ահազանգի կապակցությամբ ևս փաստաբանը զրուցել է Շանթ Հարությունյանի հետ, փոխանցեց, որ կալանավորվածը առաջիկայում հանդես կգա այդ մասին հայտարարություններով։ Հիշեցնենք, Հարությունյանը ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին էր նման բան հայտնել ձերբակալվածների պահման վայր վերջինիս այցելության ժամանակ։ Փաշինյանը դիմեց հատուկ քնչական ծառայություն, սակայն ծառայությունը հրաժարվեց քրեական գործ հարուցել Վլադիմիր Գասպարյանի դեմ, հիմնավորելով, որ Փաշինյանի նկարագրած հանցագործության դեպքը բացակայում է, տեղեկատվությունը չի հաստատվել ստուգողական գործողությունների արդյունքում։ Այնուհետև իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը դիմեց ՀԿՑ, հայտարելով, որ իրեն ևս Շանթ Հարությունյանը հայտնել է նման միջադեպի մասին։
Իր նկատմամբ Վովա Գասպարյանի կողմից բռնության մասին նա հայտնել է, հայտել է նաև իր տղայի, որը գտնվում էր ձերբակալության մեջ, նկատմամբ բռնության սպառնալիքի մասին, ավելին, որ նույնիսկ սպառնասել են, որ երեխային իր մոտ կարող են վնասել։
Քիչ առաջ տեղեկացանք, որ հատուկ քնչական ծառայությունը մերժել է այդ հարցին կրկին անդրադառնալ, հիմնավորելով, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ուղարկված նմանատիպ հաղորդմանը պատասխանել են արդեն և այլ բան չունեն ասելու։ Արթուր Սաքունցը դա թեման փակելու հակաիրավական փորձ է համարում, հայտարելով, որ իրեն պետք է առնվազն կանչեին հարցաքննության, ինչը չի արվել։ Սաքունցը կբողոքարկի հատուկ քնչական ծառայության պատասխանը։ Իրինա Հովանիսյան, Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առավոտյան Դիլիջանում մեկնարկած բիզնես ֆորումը նվիրված էր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանը, բայց պատահական չէ, որ մի վայրում, որտեղ մեծ թվով ծրագրավորողներ էին հավաքվել, քննարկման թիվ 1 թեման ի վերջո դառնալու էր կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրումը, տեսակետ կա, որ այս վիճելի նորամուծությունից առաջին հերթին տուժում են հենց նորագույն տեխնոլոգիաների ոլորտում ներգրավված մասնագետները, բարձր վարձատրվող և որպես կանոն 1974 թվականից հետո ծնված Տիգրան Սարգսյանը, սակայն անդրդվելի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը գործելու է հունվարի 1-ից, կառավարության նման համար պահելաձևը ակամայից ստիպում է հավատալ վարչապետի այն քննադատների պնդումներին, որոնց համաձայն կառավարությունն ի վիճակի չի լինի կատարել 2014 թվականի բյուջեն, եթե կենսաթոշակային համակարգը կյանքի չկոչվի։ Դիլիջանից հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի կառավարությունը վճռական է տրամաբանական ավարտին հասցնել կենսաթոշակային բարեփոխումները։ Այսօր Դիլիջանում կայացած բիզնես ինովացիոն ֆորումի ժամանակ, պատասխանելով լրագրողների հարցերին, այսպիսի հայտարարություն արեց Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Ֆորումը կազմակերպել էր ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը, ինչպես հայտնի է իշխանությունների նախաձեռնած կենսաթոշակային բարեփոխումներին, որոնք պետք է ուժի մեջ մտնեն գալիք տարվա հունվարի 1-ից և պարտադիր են լինելու 1974 թվականից հետո ծնվածների համար, հատկապես սուր արձագանքեցին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի աշխատակիցները։ Նրանց աշխատավարձերը, ինչպես հայտնի է, բարձր են, այդ աշխատավարձերը սովորաբար չեն թաքցվում և բարեփոխումները ուժի մեջ մտնելուց հետո, ըստ տարբեր հաշվարկների, փաստորեն կկրճատվեն մինչև 7%։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը մեր կառավարության կողմից հրճակվել է տնտեսության զարգացման համար գերակա ճյուղ, անգամ տնտեսական ճգնաժամի ընթացքում 2009 թվականին, երբ Հայաստանի տնտեսությունը շեշտակի անկում ապրեց, ավելի քան 14%, ոլորտը աճ գրանցեց, մոտ 25%։ Այդ աճը այսօր էլ շարունակվում է, սակայն ոլորտի ներկայացուցիչները այժմ սպառնում են թողնել Հայաստանը, եթե կառավարությունը չհրաժարվի, ինչպես իրենք են նշում, իրենց աշխատավարձերը ստիպողաբար կրճատելու մտադրությունից։ Լրագրողներից մեկ այսօր վարչապետի առջև բարձրացրեց հարցը.
Հիմա այս մարտիկ սպառման արտադրանքը, եթե չհետաձգվի համակարգի ներդրումը կոնկրետ։
Դուք գիտեք բանը, Հայաստանի Հանրապետությունում սպառնալիքներ մենք ամեն կառավարության նիստի օրը լսում ենք։ Ուշադրությամբ հետևում ենք այս սպառնալիքներին, տեսնում ենք որքանով է դա իրականության հետ առնչվում, ինչ տեսակարարք է շիրակազմում, իրական խնդիրները որոնք են, եւ բնականաբար բոլոր այդ սպառնալիքներին մենք արձագանքում ենք։ Մեր դիրքորոշումը մշակվել է 10 տարվա ընթացքում։ Լավագույն մասնագետների ներգրավվածությամբ բազմաթիվ դեբատներ են եղել, քննարկումներ են եղել, աշխարհի լավագույն էքսպերտները եկել են Հայաստան, ուսումնասիրել են մեր մշակված ծրագիրը, տվել են եզրակացություններ, հանդես են եկել դասախոսություններով, այդ թվում նաև համալսարաններում։ Մենք լսել ենք մեր ընդդիմախոսներին, նրանց կարծիքները հաշվի ենք առել, արդյունքում ընդունվել է մի հայեցակարգ, որը ազգային ժողովի կողմից հաստատվել օրենքների ձևով։ Մենք հասկանում ենք, որ չնայած այս ամբողջ գործընթացին, որ անցել ենք 10 տարիների ընթացքում, կան մարդիկ, որոնք չեն ընդունում այս համակարգը, մենք հարգում ենք այդ մարդկանց տեսակետը, բայց պարտավոր ենք առաջ գնալ օրենքի պահանջներին համապատասխան։ Մենք վճռական ենք մեր տրամադրություններում ռեֆորմները հասցնել տրամաբանական ավարտի։
Իդեպ, ֆորումի ժամանակ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կարեն Վարդանյանը տեղեկացրեց, որ արդեն այսօր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում կա մասնագետների արտագաղթ, որոնց թիվը չի անցնում 5%-ը։ Եվ եթե այդ թիվը օրինակ կրկնապատկվի, ապա մինչև 2020 թվականը ոլորտը կկարողանա ապահովել տարեկան մինչև 10% աճ։ Ըստ Վարդանյանի, սա վատատեսական սցենարն է։ Կան ևս երկու սցենարներ, այսպես ասած լավ սցենար, երբ մասնագետների արտագաղթը չի աճի և տարեկան աճը կլինի մոտ 20%, և գերազանց սցենար, երբ աճը կկազմի տարեկան 30%։ Վերջինիս դեպքում ոլորտը 2012-20 թվականների ընթացքում հարկերի ձևով Հայաստանի պետբյուջե կփոխանցի մոտ $3 միլիարդ, և դա այն դեպքում, երբ մինչև 2020 թվականը Հայաստանի արտաքին պարտքը ըստ Վարդանյանի կկազմի շուրջ $6 միլիարդ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դիլիջան, Երևան։
Այսօրվա առավոտյան ավարտվեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հերթական թվով 16-րդ հեռուստամարաթոնը, որի ընթացքում $20 միլիոն ավել գումար հավաքվեց, չնայած առաջին հայացքից բավական պատկառելի թվացող այս թվին, նկատենք, որ սա մոտ $13 միլիոն ավելի քիչ է, քան 2008-ին և 8 միլիոնով պակաս, քան 2011-ին։ Լսենք նաև Ռաբ Ադարյանին։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 16-րդ հեռուստամարաթոնն արձանագրել է ավելի քան $22.5 միլիոն նվիրատվություն և նվիրատվության խոստում։ Այս տարի հեռուստամարաթոնը անցկացվեց դեպի Արցախ խորագրով, հանգանակված գումարն ուղղվելու է Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող Վարդենիս Մարտակերտ 116 կիլոմետրանոց ավտոճանապարհի շինարարությանը։ Հրապարակված գումարը շուրջ $22.5 միլիոն հավաքագրվել է 3 կայացած հեռուստամարաթոնի և դրանից առաջ տեղի ունեցած հանգանակությունների ընթացքում։ Հանգանակությունները ներառում են Հայաստանում, Ղարաբաղում եւ Սփյուռքում անցկացված հեռուստամարաթոնները, ճաշկերույթները, բարեգործական համերգներն ու այլ դրամահավաք միջոցառումները։ Այս գումարը նախորդ 2012 թվականին անցկացված հեռուստամարաթոնի հանգանակությունից ավելի է 1 միլիոն դոլարով։ Ընդհանուր առմամբ վերջին 2 տարիների ընթացքում նկատվում է հանգանակությունների թվի նվազում։ 2011 թվականին հանգանակվել էր 30 միլիոն դոլար, ինչը ավելի քան 8 միլիոն դոլարով ավելի է թե նախորդ, թե այս տարի հանգանակված գումարներից։ Հիմնադրամի պաշտոնական կայքեջում ներկայացված են հեռուստամարաթոն 2013-ի նախնական տվյալներն ըստ երկրների։ Համաձայն դրանց, ամենից շատ գումար հանգանակվել է Ռուսաստանից՝ 12 միլիոն 350 հազար դոլար։ Նախորդ տարվա հանգանակության ժամանակ Ռուսաստանը ևս առաջին տեղում էր։ Հանգանակությունների թվով երկրորդ տեղում է Միացյալ Նահանգները՝ 3 միլիոն դոլար է հանգանակվել այստեղ։ ԱՄՆ-ին հաջորդում է Հայաստանը, որտեղ հանգանակվել է 1 միլիոն 648 հազար դոլար։ Հայաստանից հետո 4-րդ տեղն է գրավում Շվեյցարիան իր հանգանակած 1 միլիոն 200 հազար դոլարով։ Լեռնային Ղարաբաղը 5-րդ տեղում է։ Ղարաբաղցիները հանգանակել են 1 միլիոն դոլար։ 2013 հեռուստամարաթոնի գումարներից այս տարի ևս բաժին կհանվի կարիքի մեջ հայտնված Սիրահայությանը։ Արդեն իսկ որոշում է կայացվել օրեր առաջ, նոյեմբերի 21-ից 24-ը, Ֆրանսիայում անցկացված համաեվրոպական դրամահավաք հեռախոսամարաթոնի ընթացքում հանգանակված գումարի որոշ մասը տրամադրել Սիրահայությանը։ Ազատության հետ զրույցում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հասմիկ Գրիգորյանն ասաց, որ դեռևս վաղ է նշել, թե հեռախոսամարաթոնում հավաքված 1 միլիոն 460 հազար եվրոից որքանը կհատկացվի Սիրահայությանը։ Նախորդ տարի այս հեռախոսամարաթոնից 100 հազար եվրո է հատկացվել Սիրահայությանը։
Մենք գործ ունենք հեռախոսամարաթոնի հետ, որի դեպքում կամավորները արձանագրում են ընդամենը նվիրատվության խոստումներ, եւ ժամանակը պետք հասկանալու համար, թե այդ խոստումների որ մասը կդառնա փաստացի նվիրատվություն։
Հիշեցնեմ, որ 2012 թվականին անցկացված հեռուստամարաթոնի 10% համաձայն հիմնադրամի գործադիր վարչության որոշման պետք է հատկացվեր Սիրահայությանը։ Մինչդեռ 10%-ի փոխարեն հատկացվեց գումարի ընդամենը 2%-ը։ Գրիգորյանը նշում է պատճառը. 2012 թվականին հանգանակված գումարների մեծ մասը եղել են նպատակային նշանակության։ Նախորդ տարվա հեռուստամարաթոնի ռազմավարական ծրագիրը Լեռնային Ղարաբաղում համայնքային կենտրոնների կառուցումներ։ Սրանից զատ կան նաև նպատակային ծրագրեր, որոնք մատնանշում են հանգանակության մասնակիցները, ցանկանալով գումար ծախսել իրենց նշած ոլորտում։
Տարվա կտրվածքով հիմնադրամը տասնյակ այդպիսի նպատակային ծրագրեր է իրականացնում։ Վերջին հաշվով, ինչ որ համայնքում բնակիչները ձեռք են բերում նոր ենթակառուցվածք, որը նոր ворակի հաղորդում իրենց կյանքին։
Ստացվում է, որ նպատակային գումարների շատ լինելու պատճառով Սիրահայությանը հատկացվել է 163 միլիոն դրամ, ավելի քան 400 հազար դոլար։ Համաձայն համահայկական հիմնադրամի Սիրահայությանը հատկացված գումարից 200 հազար եվրոն ուղարկվել է Սիրիա։ Սիրիական պատերազմի ընթացքում ձևավորված Սիրահայության շտաբ օգնության եւ վերականգնման մարմին։ Այս մարմինը պարբերաբար սնունդ, հագուստ է հատկացնում պատերազմի մեջ ապրող հայերին, օգնում նրանց հնարավորության դեպքում վերականգնել ավերված բնակարանները։ Գումարից գալի մասը հատկացվել է Հալեպի հայկական վարժարանների ուսուցիչներին որպես աշխատավարձ։ Ավելի քան 12 հազար դոլար էլ հատկացվել է Սիրահայ վարժարանների տնօրինությանը։ Գումարի մյուս մասն ուղղվել է Հայաստանում բնակվող Սիրահայության կարիքներին, ինչպես նաև ծախսվել է Երևան-Հալեպ-Երևան երկու չվերթների վրա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Արարատի մարզի Այնթափ գյուղ, որտեղ արդեն մի շաբաթից գյուղապետի ընտրություններ են։ Այնթափում բավական ուժեղ են հանրապետականի դիրքերը, պաշտոնական տվյալների համաձայն անցած փետրվարին կայացած նախագահական ընտրությունների ժամանակ Սերժ Սարգսյանն այստեղ քվեների 70%-ներ ստացել։ Այնթափից հաղորդում է Հովհաննես Շահոյանը։
Արարատի մարզի Այնթափ գյուղում համայնքի ղեկավարի թեկնածուներին վերաբերող նախընտրական պաստառներ չնկատեցինք։ Գյուղացիներից ոմանք ասում էին, որ քարոզարշավ, որպես այդպիսին չի իրականացվում։ Դեկտեմբերի 8-ին Այնթափում սպասվող գյուղապետի ընտրություններին մասնակցելու համար գրանցվել է 2 թեկնածու՝ գործող գյուղապետ Իշխող հանրապետական կուսակցության անդամ Կարեն Սարգսյանը և նախկին գյուղապետ անկուսակցական Լևոն Թարվերդյանը, ով երկար տարիներ ղեկավարել է Այնթափ համայնքը։ Թարվերդյանն ասում է, որ շտաբեր չի բացել, քարոզարշավ չի իրականացնում, քանի որ գյուղում իրեն բոլորը ճանաչում են եւ իր կողքին են։
Առայժմ չեմ անում, ողջ ժողովուրդը գիտեմ, որ ես թեկնածուս դրել եմ, ժողովուրդը իմ հետ է, ես 4 անգամ ընտրված գյուղապետ եմ, 4 անգամ ես ընտրվելուց հետո տարի 3 ամիս աշխատելուց հետո իմ դիմումի համաձայն եմ ազատվել, քանի որ այդ ժամանակ մի քիչ հիվանդության հետ կապված խնդիր կար, չէի ուզում, ես դիմում եմ գրել, հրաժարվել եմ աշխատանքից։
Այնթափի նախկին գյուղապետը պարզաբանեց մամուլու Միրանձին առնչվող այն տեղեկությունը, թե գյուղապետի պաշտոնում աշխատելիս ինքը վաճառել է համենքի սեփական իրականություն հանդիսացող հողերը։
Իմ ժամանակահատվածում ընդամենը վաճառվել է 6 հեկտար տնամերձ, որից 30 կտոր հողակտորը 1000 մետր հողատարածքը 85000 դրամով գնել է այսօրվա գյուղապետը իր քրոջ անվանն։ 30 կտորը։
Ես
այո, անօրինական ոչ մի բան չի եղել։
Իդեպ Լևոն Թարբերդյանը թեև Իշխող հանրապետական կուսակցության նախկին անդամ է, սակայն այսօր եւս իրեն ՀՀԿ-ական է համարում։
Հանրապետական կամ ուղակի այսօրվա դրությամբ ես, քանի որ դուրս եկա դիմում ես համաձայն դուրս եկա կուսակցությունից, ես անկուսակցական եմ այսօրվա դրությամբ, բայց ցանկացած պահի ես հանրապետական եմ դառնալու։ Քանի որ ես տեղնացունս դնեի եւ դիմումը գրեի, որպեսզի ես հանրապետական կուսակցության անդամ եմ, այդ ժամանակ ինձ կուսակցությունը կհրավիրեր, կասեր մեկը կա դու հանի։
Տեղնացուի խոսքով գործող գյուղապետը իրենը վերագրում տարբեր աշխատանքներ, որոնք արվել են ոչ նրա պաշտոնավարման ընթացքում։
Այսօրվա դրությամբ լոզունգ են սարքե մանկապարտեզ ասարքե, ոչ, մանկապարտեզի ծրագիր եղել է իմ ժամանակվանից, իր բախտը բանեց, կեցը մեր պրեզիդենտը, հանրապետության նախագահան, որը որ ֆինանսավորումը տվեց, իր օրոք մանկապարտեզը կառուցվեց։
Ինչ է արվել։
Իմ օրոք արդեն գծագիրը, պլանը, ամեն ինչ եղել է, որ պետք է հասներ իր նպատակին, ուղղակի իր բախտը բերեց, այսօրվա դրությամբ լոզունգ են սարքե մանկապարտեզ։
Ձեր օրոք ինչ է արվել, ինչ կա։
Իմ օրոք արվել է ասֆալտապատում փողոցներում, իմ օրոք տեղադրվել է 7 հատ էլ ցանցի պաստանցիա գյուղում։
Կարծում եք, որ արդարացին դրապայքար կլինի, հարցուղեցինք Թարբերդյանին։
Ես միջև վերշպնդելու եմ, որպեսի արդարացի լինի։
Գործող գյուղապետ հանրապետական Կարեն Սարգսյանը մեր այցելության պահին համայնքում չէր, ասացին մարզպետարան է այցելել։ Ավելի ուշ նա հրաժարվեց հարցազրույցից, առաջարկելով բավարարվել համայնքի բնակիչների տված գնահատականներով։ Զրուցեցինք նաև այն թափցիների հետ։
Ինչ են առաջարկում թեկնածունները տեղեր, եւ ինչ ծրագրեր են
առաջարկում։
Չէ, ճիշտ լավ ասել եք։ Ավելա մանկապարտեզ կառուցել, ասեմ։ Նախկինին չեմ Կարենն է, Մեգել Լյովանը։ Դե Կարենը հիմնականում շատ բաներ արը։ Նախընտրենք ու ինքը մնար։ Դե Լյովանը ասա գտածում քիչ բաներ չի արը։
Երկուստ էլ լավ են եղել, գոհ ենք դրանից։
Նախկին գյուղապետի աշխատանքից։
Ծանոթ ենք, քիչ բան արվավ։
Ասացիք, որ նախկին գյուղապետը հողատարածքները ծախեց, իսկ ի՞նչ բան լսել եք։
Ճիշտը խոսած, ես սիրում եմ փաստերով խոսալ։ Եմ այդ փաստերը, որ ձերքս չկա, օդի մեջ ոչ մի բան չասեմ։
Դեկտեմբերի 8-ին ընտրություններ են, չէ՞ ձեր գյուղում։
Շատ գիտեմ։
Տեղեկ չէ։ Չեք մասնակցում ընտրություններին։
Մեորանը կմասնակցեմ, ոչ ոքի որտե՞ս մասնակցեմ։
Վերջ անգամ երբ եք մասնակցել։
Մենք սա չենք եղել գյուղապետի ընտրությանը։
Այնտեղը Արարատի մարզի ամենամեծ գյուղն է, 12000 բնակչով, այստեղ քվեարկելու իրավունք ունի 6890 ընտրող։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզից։
Վերջնալ տեղափոխվենք լոռու մարզ պաշտոնական տվյալների համաձայն արտագաղթի տեմպերով լոռին դարձել է Հայաստանի միանձնյա առաջատարը, որն է դրա պատճառը փորձել է պարզել Վանաձորի մեր թղթակից Նարէ Ստեփանյանը։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով Լոռու մարզում մշտական բնակչության թվաքանակը վերջին 1 տարվա ընթացքում նվազել է մոտ 50000-ով։ ԱՎՑ տվյալներով վերջին մի քանի տարվա ընթացքում մարզում նվազել է նաև խանութների, կրպակների եւ այլ առևտրի օբյեկտների թվաքանակը։ Տեղի իշխանությունները սա բացատրում են նրանով, որ մարտիկ ոչ թե արտագաղթում են, այլ մեկնում են սեզոնային աշխատանքի։ Լոռու մարզում բազմաթիվ ընտանիքներ կան, որոնք պատրաստվում են հեռանալ Հայաստանից։ Հիմնականում ընտանիքի անդամներից մեկը արտագնա աշխատանքի է մեկնում, հետագայում ողջ ընտանիքով արտագաղթում են։ Այդպես է օրինակ Լոռու մարզի Ազնվածոր համայնքում։ 25-ամյա Վարդանն արդեն 5 տարի է մեկնում է արտագնա աշխատանքի, այս տարի վերադարձել է կնոջն ու փոքրիկ երեխային իր հետ տանելու նպատակով։ Ասում է, փորձել է աշխատանք գտնել, սակայն աշխատածը բավական չէր ընտանիք պահելու համար։
Վանաձոր քաղաքը, ասենք, 12 կիլոմետր էլի գյուղից հեռու։ Մի հատ այնպես լավ գործը էր, որ ես կնեմ, որ դրանով կարող եմ ընտանիքը ոնց ուզում եմ պահեմ, ես կպահեի, հաստատ չէի կարող։
Հայաստանից պատրաստվում է հեռանալ նաև Ազնվածորի բնակիչ Նելի Նիկողոսյանի 13 անձից բաղկացած ընտանիքը։ Կնոջ ամուսինն ու երկու տղաները արտագնա աշխատանքի են մեկնել։ Կնոջ խոսքով, եթե դրսի աշխատանքը չլիներ, իրենք չէին կարող առօրյա հոգսերը հոգալ։
Ստանում ենք նպաստ, մինչև ստանում ենք փոշտի ձորով պարկեք փակում։ Տուրել չենք բերեմ այդ փողը։ Ինչով պահենք։ Ինչ աշխատանքով պահենք։ Եթե պիտի ստեղից տրանսպորտին փողը տա, 150 դրամ գնան, 150 դրամ հետ կան։ Բերերի պիտի տանեն։ 3000 դրամ էլ փող ստանան։ Այդ դրանով
դրա հետ
Կինն ասում է, որ իր երեխաները գյուղում ապագա չունեն, ցույց է տալիս տղաներից մեկի մրցանակները, դիպլոմները եւ համոզված նշում, որ արտերկրում իր տղան ավելի մեծ հաջողությունների կարող է հասնել։
Ես գտնում եմ, որ ինքը ստեղ ապագա չունի։ Իսկ եթե լի Ռուսաստանում ուրիշ երկրում մեծ ապագա կունենա սրանց հետ։ Ես քանի հատկա։ Ինչ օգուտ ունի, որ տվել են ռուս։ Ոչ մի օգուտ։
Կնոջ երեխաները նույնպես համոզված են, որ Հայաստանում իրենք ապագա չունեն։ 14-ամյա Հովսեփը մտածում է, որ Ռուսաստանում ավելի մեծ հնարավորություններ կլինեն իր համար, քան գյուղում։
Հադեմի գյուղը մալա դե խոսքի Ռուսաստան։ Անդեղ ավելի լավ շրջապատ կունենամ, դեղ ավելի լավ մարդիկ կեղնեն, իրանց հետ կշփվեմ, բայց դեղ ավելի ազատ չեմ, էլ ընդեղա ընկերներ կունենամ, բայց դեղ պուճուր գյուղը։ 1000 մետ է միշտ քաղաք, համեն ընդեղ գնա մի հատ արես կսվորեմ, ընդեղ ավելի շատ տենց բաներ կա, դպրոցներ, տենց քոլեջներ, ընդեղ ավելի շատ կա։ Անտեղ գնա մի բանի կսվորեմ, որ մեծանամ, կարողանամ աշխատեմ ինչ-որ բան։
Տղաներից մեկի կինը, Աննան, ասում է, որ դժվար է առանց ամուսնու, երեխաներն էլ իրենց հերթին են կարոտում հորը, համակարգչի միջոցով են շփվում։ Միջդեռ հայրը գյուղում աշխատանք չլինելու պատճառով չի կարող վերադառնալ, ստիպված իրենք են գնում։
Որոշում ենք գնանք, այնտեղ աշխատանք կա, համապատասխան տեղեր կա երեխի համար։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունում ողջունում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։